Kopš māja sākuma pasaulē atklāti vairāk nekā 500 inficēšanās gadījumu ar pērtiķu bakām, savukārt Eiropā ziņots par vairāk nekā 300 gadījumiem. Nav saņemtas ziņas par nevienu nāves gadījumu Eiropas Savienībā. Šobrīd slimību profilakses un kontrolas centram ir informācija par vienu apstiprinātu gadījumu arī Latvijā. Saslimušais ir pieaugušais vecuma grupā līdz 50 gadiem. Viņam slimības gaita norit viegli. Saslimušais ar pērtiķu bakām inficējies ārzemēs, Eiropas Savienības valstī. SPKC neatklāja konkrētu valsti, jo tas šobrīd nav nepieciešams.
Tālākā rīcība, protams, ir standārta veikt parastas epidemiologiskas pasākumus, kas attiecas uz pacienta izolāciju, kontaktpersonam, galvenais būt informētam, galvenais ievērot piesardzību. Infekcija izplatās ļoti lēni un nesevišķi infekcioze.
Skaidro SPKC epidemiologs Jurijs Perevolščikovs. Speciālisti stāsta, ka kontaktpersonām divas reizes dienā jāmēr temperatūru, jāvēro veselības stāvoklis, parādoties kādiem saslimšanas simptomiem jāvēršas pie ārsta. Taču mājas karantīna kā Covid gadījumā nav paredzēta. Šai slimībai ir novērojams straujš sākums. Saslimušiem ir paaugstināta ķermeņa temperatūra 38 līdz 39 grādi, stipras galvas sāpes un muskuļu sāpes. Apmēram trešajā saslimšanas dienā parādās arī izsitumi, stāsta infektoloģi profesora Ludmila Vīksne.
Un ir vērojami limfātiskie mezgli, to palielināšanās. Tas ir simptoms, kas zināmā mērā varētu ātrāk vedināt jebkuru ārstu un arī pašu pacientu reizēm uz domu par to, varētu būt šīs te bakas, izsituma mērķi būt arī uz plaukstām un pēdām.
Inficēšanās ar bakām notiek ļoti tuvā kontaktā, stāsta Perevolščikovs.
Pašreiz ir dati liecina, ka seksuālais kontakts ir vislielākā atklāta gadījumā. Iemesls, prezervatīva lietošana šajā gadījumā varat nepalīdzēt. Kontakts āda pret tādu ir vadoši dotajā brīdī, bet neizmirsīsim, ka ir stāsts par piļienu infekciju. Šeit nav tā kā īsti gaisa piļiena infekcija, kā bija ar Covidu.
Inficēšanās ir iespējama, ja kontakts ir aptuveni metra distancē un ilgst vismaz 8 stundas. Vīrus mīt cilvēki bioloģiskajos šķidrumos, tāpēc ne saslimušie, ne kontaktpersonas nevarētu būt donori 3 nedēļas. Parasti inficētais atveseļojas pats, taču pērtiķu bakām ir arī medikamenti, kurus veselības ministrija plāno iepirkt. Taču zāles paredzētas tikai ļoti specifiskos gadījumos, jo medikamenti nav pietiekami izpētīti uz cilvēku, saka profesora Vīksne. Kā īpašās riska grupas speciālisti izceļ zīdaiņus, krūtniecus un cilvēkus var ļoti novājināt imūnsistēmu. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.